якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
В яких аптеках якісні ліки?
Де можна отримати правильний діагноз?
А самолікування добре?
На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
Вітаємо, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Програми «Поради лікаря» повертається до вас у прямі ефіри. З вами у студії працює Денис Денисенко. Сьогодні я радо вітаю поруч зі мною в гостях Нелю Скрупську, лікаря швидкої допомоги та волонтерку Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, Неля!
Слава навіки!
Дорогі друзі, сьогодні ми будемо обговорювати вкрай важливу тему. Ми будемо розмовляти з Нелею про важливість першої домедичної допомоги. Адже знаємо, що надання першої домедичної допомоги, коли ми очікуємо швидку допомоги, від цього залежить життя і здоров'я наших близьких. Ну, або якщо ми зіштовхуємося з цією ситуацією десь на вулиці, і як християни маємо допомогти людині в останню чергу, яка перебуває в стані критичному свого здоров'я. Тому сподіваємося, що сьогодні ваших дзвінків буде немало. І я нагадаю перед початком програми, що ви можете долучатися до розмови за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Отже, перша домедична допомога, її важливість, наскільки нам всі ми маємо бути підкованими в цих азах, щоб не зіштовхуватися з ситуацією, коли людині поруч зі мною сталося зле або щось гірше, не хочемо про це, звісно, думати, але життя інколи підкидає нам і такі моменти. Чому важливо володіти цими навичками?
Отож, дійсно важливо володіти цими навичками, оскільки питання домедичної допомоги, а також питання, коли викликати швидку медичну допомогу, є питанням не тільки нашого життя, важливості збереження, а також питання нашої культури, як людей, як ви сказали, християн, оскільки це є наша відповідальність. І зараз є також при наших центрах, в яких ми працюємо, навчання для людей до медичної допомоги. Можна звертатися і навчатися, як цього правильно робити, оскільки, як ми помічаємо, є дуже багато помилок і багато викликів, які є необґрунтованими, тому потрібно навчати людей, і також люди самі повинні прагнути того, щоб навчитися, оскільки це є питання як і їхнього життя, так і їхніх родичів, близьких людей.
Нещодавно, до речі, буквально декілька тижнів тому, я був присутній на заході, який проходив в центрі Києва, у парку Шевченка. Називався він «Наукові пікніки», і того разу, якщо я не помиляюся, тематика цих наукових пікніків була присвячена саме медичній освіті, медичній грамотності, і одної з острівків, які були присутніми на цьому заході, були саме такими популярними оця медична допомога і домедична допомога, де людям розповідали, власне, дійсно про важливість надбання навичок, надання цих перших кроків, коли людина опиняється на грані між життям і смертю. Отже, ви кажете, що ми маємо центри підготовки і людей, не тільки професійно, але кожен, я так розумію, що кожен може долучитися до навчання, де ці центри знаходяться і що, власне, входить в курс підготовки.
Так, ці курси називаються «Базова підтримка життя», англійською «Basic Life Support», BLS. От, вони досить поширені, є також при медичних університетах і при центрах екстреної медичної допомоги, які знаходяться в кожному місті. Є навчально-тренувальні відділи, вони представляються, недавно був в центрі Києва також захід, медичний марафон.
Трішки раніше, мабуть, так.
Так, так, присвячений до Дню медика, і там також були наші колеги з навчально-тренувального відділу, де всі охочі могли підійти, були манекени, тобто люди могли під наглядом інструкторів навчитись надавати правильно серцево-легеневу реанімацію, також зупинку кровотечі на манекенах.
Я знаю, що це може стати для нас викликом, коли от людині поруч зі мною може стати зле. Але поняття «стати зле» дуже обширне, дуже ну, таке не точне. Які мають бути наші перші кроки в розумінні, усвідомленні того, от стало поруч людині зле, що таке зле і на що перше треба звертати увагу?
Звичайно, є правила, які регламентовані наказом Міністерства охорони здоров'я. Це наказ 370, всі медики про нього знають. Правила, коли потрібно викликати швидку допомогу. Зокрема, я перерахую такі правила. Це є раптова втрата свідомості, судоми, різке порушення дихання, гострий біль в серці. Це також в залежності від сезону, тобто це може бути переохолодження, опіки, укуси комах, тварин, дорожньо-транспортні пригоди, утоплення, порушення перебігу вагітності, анафілактичні реакції, алергічні реакції, набряки. Також це може бути у людей, які хворіють на цукровий діабет, це може бути гіпер- або гіпоглікемічна кома. Це все є в переліку. Також є в переліку, коли бригади швидкої медичної допомоги не виїжджають. Це потрібно пам'ятати. Не виїжджає бригада для планових якихось ін'єкцій, для планових перев'язок і інших маніпуляцій. Бо часто буває таке, що люди викликають швидку медичну допомогу і так і прямо кажуть, що призначили лікування, будь ласка, зробіть мені крапельницю. Тобто бригада в такому випадку не виїжджає. Потрібно це пам'ятати. Також до хворих, які перебувають під наглядом дільничого лікаря, коли є загострення хронічних хвороб, люди, звичайно, вони потребують медичної допомоги, але потрібно розуміти, що це не потрібно звертатися не в швидку допомогу за телефоном 103, а до свого дільничого лікаря чи сімейного лікаря. Також для надання стоматологічної допомоги, для виписування лікарняних листів, надання довідок. Тобто в таких випадках. Також потрібно розуміти, що підвищення температури також не є приводом до виклику швидкої
допомоги.
Добре,
якщо ми щойно проговорили цей перелік ситуацій, якщо припустимо з там укусами, якщо людина перебуває, і ми знаємо про це, якщо це наші рідні та близькі, так, якщо вона перебуває в якомусь тривалому стані хвороби, цей самий же діабет або стан вагітності, це не хвороба, але також особливий стан людини, яка мусить постійно перебувати під наглядом, але ж трапляються ситуації, коли те, що я говорив, трішечки вище, стало зле. Як може стати зле і які симптоми, яка симптоматика, які, на що потрібно найперше звертати увагу?
Стало зле, як ви кажете, може бути, наприклад, непритомність людини. Зараз це, як також дивимося по сезону, наприклад, зараз душно, в приміщеннях, це може бути і в транспорті, може бути в храмі, наприклад, на службі.
Це найрозповсюдженіше.
Так, найрозповсюдженіше може бути непритомність. Зараз починається зразу у людей паніка, і люди намагаються одразу ж з того з непритомлення людину вивести.
Я згадав, в мене був такий випадок, і це мені соромно за це, я не знав, що робити. Поруч зі мною людина втратила свідомість. Я був непідготовлений, і я не знав, що робити. Фактично, що я схопив її. Добре, що це був юнак, він, мабуть, був сильний, так, здоров'ям, що він одразу, підняли і так трішечки йому подмухали на нього, дали води, і він повернувся до сприйняття реальності. Але ж би бувають випадки, коли людина вже у віці, або це, ну, там, або жінка, так, або чоловік в транспорті, це взагалі це страшно, коли от поруч з тобою в транспорті хтось втрачає свідомість, і ти знаєш, що поруч от немає лікаря.
Що як робити? Ви кажете, якщо це молоді люди особливо, або здорові люди, які не мають серйозних захворювань, особливо, як я казала, чи це в храмі може бути, чи в задушливих приміщеннях, чи в транспорті. Втрата свідомості може бути зумовлена тим же браком повітря, тісним одягом. Можливо, людина вранці не поїла, тобто може знизитися вміст цукру в крові, або ж наслідок того, що не поступає достатня кількість кисню до мозку, може порушитись кровопостачання, або при різкій зміні положення тіла також може людина знепритомніти, оскільки розпочинається різкий відтік крові від головного мозку. Тому людина може короткочасно перезапуститися її організм, щоб вона прийшла до тями. Тому
що робити?
Бити по лицю людину, чи давати...
Ну, якщо маєш воду, так із собою. Або
необхідно, найперше, що необхідно, це вивести людину на свіже повітря. Бажано покласти її на тверду рівну поверхню і підняти кінцівки догори, щоб кров поступила до мозку. От якщо це людина, звичайно, без хронічних захворювань, якщо вона просто втратила свідомість без вагомих на те причин, от, і тоді все буде тривати буквально 1-5 хвилин, і людина прийде до тями. Звісно, якщо це більш серйозні захворювання, такі, які можуть бути зумовлені чи електричним струмом, чи кровотечею, то необхідно викликати швидку допомогу. І,
добре, які є тривожні дзвоники або тривожні сигнали тіла людини, яка з тобою поруч знаходиться, коли потрібно бити на сполох?
Це може бути гострий біль в серці, оскільки якщо людина вже старшого віку, зокрема, із 40 років і більше, це може бути першим сигналом інфаркту міокарда, от, особливо коли він супроводжується втратою свідомості і біль не проходить після прийому препаратів. Зокрема, такі люди переважно мають при собі препарати, якщо вони знають, що в них є такі проблеми із серцем. Ось, то необхідно запитати людини, можливо, чи в неї є ці препарати, вона інколи сама не може їх достати, дати їй таблетку, зокрема, це нітрогліцерин, і викликати швидку допомогу, і не давати людині робити різких рухів. Тобто посадити її, десь поруч, і щоб вона не лягала, тому що і не робила різких рухів, тому що при сидячому положенні їй буде легше дихати.
Тобто, от наші перші дії, якщо ми не знаємо, що чи людина має там, ну, або сердечні, або інші хронічні захворювання, припустимо, змоделюємо ситуацію, так, я перебуваю з кимось в одному приміщенні, ну, або в транспорті, або ще десь. Я не знаю медичної історії цієї людини, з ним щось, або з нею щось стається. Повертаючись знову ж таки до цих перших дзвоників, на що мені потрібно, важливо і варто звертати увагу найперше.
Також хочу ще перед цим наголосити, що люди, які знаходяться поруч, це вони не можуть надавати медичну допомогу. Вони можуть тільки надати необхідну допомогу.
Необхідно.
Тобто треба так і розуміти, що людина все, що може зробити, це перше, викликати швидку допомогу. Якщо це є кровотеча, тобто зупинити цю кровотечу якимись підручними засобами, типу джгута. От, також, якщо це в залежності від ситуації, якщо людина без свідомості, перевірити, запитати спочатку, чи вона нас чує, тобто чи реагує на больові подразники, і перевірити її дихання. Перевірити дихання, чи вона дихає, тобто за 10 секунд порахувати, чи людина дихає. Якщо вона не дихає, то необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію, яку також навчають на оцих базових курсах, оскільки самі ж лікарі для того, щоб навчитися робити реанімацію, досить довго проходять навчання. Це з першого разу, звичайно, важко, бо треба знати і ритм серця, ритм, скільки робити натискань за хвилину, Звичайно, це все приходить з практикою, і на цих курсах досить добре на манекенах можна потренуватися. От, але в основному це викликати швидку допомогу і діяти за вказівками диспетчера. Тобто розказати, яка ситуація.
Ага, і... тобто, коли я телефоную до швидкої допомоги, я маю якнайбільш повно описати ситуацію, що так. відбувається поруч, і тоді фахівець, відповідно, надасть мені якомога.
Так, звичайно, він дасть рекомендації, якщо у вас є, наприклад, може бути з собою аптечка, чи ви, можливо, запитати вас, чи ви проходили якісь курси з домедичної допомоги, або ви самі можете сказати, що ви проходили курси. І тоді, якщо є аптечка і... ви проходили такі курси, ви вже, можливо, можете більш детальніше знати, що з людиною відбувається, і надавати ту ж таки необхідну допомогу, а не медичну, оскільки у вас ви не маєте, наприклад, права робити ті ж маніпуляції зі шприцами. Так. Тобто тільки полегшити стан, або якщо це стосується реанімації, то, звичайно, рятувати
потрібно
життя
очікувати,
людини.
Так, відповідно, бригади фахівців. Так, дорогі друзі, триває програма «Поради лікаря». Спілкуємося у прямому ефірі з Нелею Скрупською, лікарем швидкої допомоги. Сьогодні ми обговорюємо важливу тему про надання першої домедичної допомоги.
До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
В яких аптеках якісні ліки?
Де можна отримати правильний діагноз?
А самолікування добре?
На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Це є телефони прямих ефірів. Будь ласка, якщо маєте запитання до пані Нелі, телефонуйте і задавайте. Ну, крім того, ще нагадаю, що ви можете надсилати свої запитання або телефонувати нам у скайпі протягом часу, в якому триває програма «Поради лікаря». Зараз маємо сезон такого активного сонячних днів, так? І найбільш розповсюдженими, мабуть, випадками, з якими ми можемо зіштовхнутися, це ну або сонячний удар, або ті ж самі, як ми говорили на початку програми, укуси тварин або комах. Давайте поговоримо, мабуть, про оці загрози від сонця або від тепла.
Звичайно, зараз сезон відпусток, сезон сонячного промінення яскравого, і можуть бути такі стани, що людина, звичайно, яка недостатньо проінформована, чи, можливо, інша якась ситуація, вона може отримати цей сонячний опік. Звичайно, є рекомендації, яких необхідно дотримуватися, зокрема, з якого часу, по який перебувати на сонячному опроміненні, якщо людина хоче засмагати, звичайно. Це такий час з 10 по 4 годину. І також треба брати до уваги те, яка, тобто, чи людина від природи смуглява, чи шкіра її...
Тобто тон шкіри також важливий.
Так, тобто чи є достатня кількість цього ж меланіну. Оскільки якщо людина більш смуглява, їй не так необхідно користуватися сонцезахисними кремами, як людина з більш меншою кількістю,
світлою,
тобто
так,
зі світлої шкіри. Також необхідно пам'ятати, що засмагати потрібно не більше 30 хвилин, і користуватися тими ж сонцезахисними кремами. Оскільки людина, яка довго засмагає, вона не може відчути одразу цей сонячний опік, оскільки він може розвиватися навіть до 5 годин і більше. Тому, коли ми засмагаємо...
Ну, як правило, це дійсно помічаєш ввечері.
Так, коли ми засмагаємо, ми не можемо одразу замітити цей опік. І опіки також поділяються на різні ступені. Тобто перший ступінь опіку – це коли тільки йде подразнення, тобто еретема, почервоніння шкіри. Другий ступінь опіку – це коли вже з'являються пухирці. третій ступінь, коли вже задіюються більш глибокі шари шкіри, і четвертий, тобто це некроз, і четвертий ступінь – це вже обвуглення шкіри, це вже буде…
Це, мабуть, це вже не сонце.
Це вже не сонячне опромінення, але це вже більше як полум'ям або як електротравмою, а… Ті опіки, які можна отримати на сонці, це в основному першого і другого ступеня. І тут також є дуже багато поширених міфів, як надавати першу допомогу при сонячних опіках. Зокрема, найперше, що необхідно, це припинити, тобто цей контакт із сонцем, тобто десь, де є холодне приміщення, де немає сонця. От. Пізніше ні в якому разі необхідно мастити кисломолочними продуктами, сметана, кефір.
О, це, мабуть, найрозповсюдженіше місце.
Так, оскільки ці кисломолочні продукти, вони, особливо якщо це жирні кисломолочні продукти, такі як сметана, домашня тим більше,
вона є жирною. Я пам'ятаю, як я страждав від цього, коли я був малим, оцими методами так терпіти не можуть деякі з народних методик, які не перевірені, не зрозуміло, звідки вони взялися, як я от дійсно страждав від того, що мало того, що я згорів на сонці, був на морі такий активний період сонячний, так мене ще намастили тою сметаною жирнючою, я потім, не знаю, я пам'ятаю це як страшний сон, дві доби відходив від цього шоку.
Звичайно, механізм цього пояснюється тим, що сметана утворює, тобто особливо жирна, утворює плівку, тобто з жиру утворює плівку на тілі, і ця необхідне це тепло, яке повинно вивільнитися, воно утримується. І це ще погіршує стан. Тому в таких випадках такого робити не можна. Я би навіть сказала, заборонено. І також вони закупорюють пори, що може сприяти вторинній інфекції, загноєнню тих таких же ран. От тому ні в якому разі не можна мастити ці опіки. Найперше, що необхідно зробити, це якщо це якісь нечисленні опіки, то під холодну воду протягом 10-15 хвилин, якщо це всього тіла опік, то під душ можна холодний на протязі 10-15 хвилин, щоб ця волога. А щоб ця температура, щоб вона вивільнилась, тоді на наступний крок, який необхідно зробити, якщо це поміряти температуру, якщо звичайно є підвищення температури, то прийняти протизапальні засоби, якщо також це супроводжується болем, лихоманкою, так, то необхідно прийняти ті ж протизапальні засоби, ібупрофен або парацетамол таблетки. І тоді вже також буде зневоднення організму, оскільки є опік. Також необхідно пити багато води. І можна, звичайно, пізніше вже накласти пов'язку із пантенолом. Є спеціальний такий засіб протиопіковий, можна придбати в аптеці. І накласти таку пов'язку, він трошки зменшує також біль. От, і ні в якому разі, звичайно, не мастити ці ушкодження. А якщо це вже ми говоримо про пухирці, то ні в якому разі не можна їх розкривати, ці пухирці, і також змазувати їх такими різними речовинами, і також пантенол також не можна вживати на, якщо є пухирці.
Чи є якісь особливі поради для дітей? Адже вони, як правило, проводять більше часу там у бабусь, десь за містом, ну або поїхали на море, і вони, відповідно, також в зоні ризику такого найбільш категорії з найбільш активно проводячих на сонці людей. Що можна порадити для дітей, щоб захистити їх, ну або вже по факту який стався, що можна робити в цей час?
Звичайно, за дітьми потрібно наглядати, кепочку одягати на голову, тобто це більше батьків стосується.
Безумовно.
Так. А лікування теж саме виходить, тільки якщо ми бачимо численні опіки, більше як розмір долоні, то необхідно, звичайно, викликати швидку і звертатися до лікаря, оскільки може розвинутися опікова хвороба, тим більше у дітей зневоднення досить швидко розвивається, тому ті ж самі вказівки, тільки необхідно слідкувати також за площею опіків дитини.
Ну і крім того, в цей період тепла і сонця ми можемо зіштовхуватися з неприємними сюрпризами природи. От, припустимо, укуси. Нехай ми не будемо розглядати комах, але от тварин. Перебуваємо в лісі. Ну або навіть не біля водоймищ, так, там в нашій місцевості розповсюджені змії, так, укуси змій, що робити?
Не можна насамперед перетискати джгутом місце укусу, оскільки також поширений міф, що необхідно перетиснути вище місце укусу, щоб отрута не поширювалась по організму. Звичайно, це може нашкодити кінцівці, тому що порушиться кровопостачання, тим більше людина, яка не вміє надавати медичну допомогу, може недостатньо добре зав'язати джгут. І джгут накладається тільки виключно при кровотечах. Ну і для ін'єкцій, звичайно, але кровоспинний джгут, він такий називається, то він використовується тільки при наявності кровотечі з рани, якщо це вже, звичайно, не змія, не зміїний укус, а якоїсь тварини хижої, то, звичайно, якщо там є кровотеча, тоді ми перетискаємо джгутом. От якщо це стосується змій, то ми не перетискаємо і ні в якому разі не відсмоктуємо в міст.
О, це я хотів запитати, бо також розповсюджені. Я от хотів запитати, чи це міф, чи це практична порада відсмоктувати?
Ні, це міф, отруту. Це міф, і навіть в наших медичних протоколах написано під знаком оклику, що звичайно,
це, власне ж, мені теж загрожує, якщо я буду, припустимо, це робити,
звичайно,
це мені загрожує таким
загрожує,
самим.
І тим більше
отруєння.
Воно неефективно, оскільки отрута тим більше поширюється. Є навіть, якщо це можуть бути навіть і отруйні, але отрута може бути доза досить слабка, і вона може вивестися нашим організмом, оскільки нас є. Працюють досить активно методи детоксикації, печінка, нирки, які все це можуть вивести.
В Україні є група оцих плазунів, які реально загрожують здоров'ю людини? Чи так,
звичайно, у нас
гадюки, ні?
Та, є, звичайно, у нас є гадюки в лісах, які активно в сезон переміщаються, то
може бути. Я думаю, що один з таких ще розповсюджених, однією з найрозповсюдженіших загроз, це є загроза укусу тварини, припустимо, собаки. Маємо, колись вже я, звісно, не чую про цю проблематику в містах, але були випадки, коли собаки, ну або бродячі собаки, ну або навіть і свійські собаки також там кидалися на людину і прокусували. В цих випадках як діяти? Ну, тут, мабуть, вже ти сам собі маєш бути лікарем, і не лікарем, а надавцем першої медичної допомоги. Що робити, якщо напала на мене собака?
Перша медична допомога при укусі собаки, особливо невідомого собаки. Найперше необхідно промити милом господарським рану досить довго, і також необхідно в кожному випадку звертатись за медичною допомогою, оскільки тварини можуть мати небезпечні інфекційні хвороби, такі як сказ, і необхідно звертатись за медичною допомогою, щоб людина була госпіталізована в стаціонар, щоб їй надали цю сироватку.
Зробила аналіз попередньо, так?
Аналізи там не роблять. Зокрема, одразу школять сироватку проти сказу.
Ще однією такою небезпекою, вона постійно, незалежно від часу, регіону і пори року, є загрози побутові. Так, це ураження струмом, найрозповсюдженіші. Але перед тим, як ми про це будемо говорити, поспілкуємося з нашим слухачем. Слава Ісусу Христу, вітаємо, ви в ефірі.
Слава навіки. А скажіть, будь ласка, як от в лісі, наприклад, і кліс десь впав і заліз там людині в тіло, не замітила спочатку, а потім як його тоді видали, це дуже трудно.
Ага, mm-hmm. Так, питання зрозуміле. З кліщами, ну так, це, мабуть, най-най-най розповсюдженіші питання від наших слухачів, та й взагалі те, що турбує людей, те від цього взагалі ніхто не застрахований, навіть якщо ми просто по місті гуляємо, не кажучи вже про перебування там на природі або в лісі. Перші кроки, що потрібно робити, якщо ти вже помічаєш це постфактум?
Дякуємо за телефонний дзвінок. Хотіла також наголосити, що швидка допомога не виїжджає.
Тут не виїздить,
так, це не є виклик швидкої медичної допомоги. Необхідно,
тут ми говоримо про першу свої кроки.
Так, необхідно звертатися, якщо це вже йде і нагноєння, якщо ми бачимо вже більш серйозніші проблеми, звичайно, необхідно звертатися самостійно за медичною допомогою. Звичайно, на місці події, якщо немає підручних засобів, нічого не зробиш, тобто необхідно все-таки або звертатись за медичною допомогою, або намагатися, самостійно, якщо це десь на видимих, на зовнішніх покривах, звичайно, якщо це вже більш в глибоких ділянках шкіри, то необхідно звертатися таки за медичною допомогою, оскільки людина може занести тими ж інструментами вторинну інфекцію. Тому за цим необхідно.
Це відповідно потягне ускладнення.
Так, це відповідно потягне ускладнення, тому рекомендувати також самостійно витягувати це недоречно.
Ну і я повертаюся до питання про побутові питання. Про побутові травми або навіть отруєння. Найрозповсюдженіші оці два блоки. Це ураження струмом, припустимо, і про опіки ми вже поговорили. Отруєння. Давайте ми поговоримо в цих аспектах.
Зокрема, ураження електричним струмом теж знаю міф. Закопувати людину в землю.
А якщо ти живеш багатоповерхівці?
Це ще рано закопувати землю. Думаю, найпершим, що необхідно, це розпочати серцево-легеневу реанімацію, оскільки ураження струмом, якщо ми бачимо людину без свідомості, це вже є покликом для того, щоб робити серцево-легеневу реанімацію, розпочинати, тобто, такий коротенький екскурс, скажу, 30 натискань на грудну клітку до 2 вдихів. Але також перед цим необхідно впевнитися у власній безпеці. Це навіть для нас, як і лікарів,
відтягнути,
і для
всіх. Якщо ми бачимо від джерела струму, якщо воно триває. Так,
так, але якщо тільки якщо вам нічого не загрожує. Тобто, якщо ви бачите, що цей дріт під струмом, не можна до людини підходити, необхідно викликати спеціальні служби, є для цього навіть не швидку теж необхідно викликати, звичайно, але є спеціальні служби МНС, тобто які в спеціальних костюмах, які мають спеціальне для цього обладнання, щоб забрати людину з місця постійного струму, і тоді вже надавати можна медичну допомогу, як домедичну, так і медичну. Тому необхідно розпочати, якщо ми пересвідчилися в тому, що нам нічого не загрожує, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію, тобто 30 натискань на грудну клітку і 2 вдихи. Угу. Звичайно, тут також мається на увазі власна безпека на рахунок штучного дихання. Якщо є при собі плівка-клапан спеціальні, такі також продаються в аптеках, тоді можна робити теж штучне дихання. Але якщо ця людина вам невідома, це також є небезпекою зараження різних інфекційних хвороб, таких як і герпес, і туберкульоз. Тому, звичайно, якщо людина вам невідома і у вас немає засобів захисту, то штучне дихання не проводиться, тільки можна робити натискання на грудну клітку.
Ну і отруєння, якщо побутове, бо різні є випадки і ускладнення, так, і дуже часто ми зневажаємо тією самою там тошнотою або ну, покликами до блювоти. Це часто ми думаємо, що а це щось звичайне. Давайте ми поспілкуємося ще зі слухачем. Слава Ісусу Христу, слухаю.
Слава Дякі Богу, не можна потікати, так?
Не говоріть, говоріть, будь ласка.
У мене запитання до слухача, до не слухача, до Нелі.
Так.
На рахунок того, що от Нелі розказувала на початку про це, що дуже часто виникають ну, серцеві болі у старших людей. Угу. І на даний момент також виникають молоді люди, скаржаться на гострий біль у серці, німіння руки. Чи це є передвісником чогось гострого? І як в даному випадку діяти, яку допомогу надавати, і чи необхідно викликати швидку допомогу?
О, так, дякуємо. Дякуємо за це запитання.
Дякую за телефонний дзвінок. Дійсно, справді, в нас на швидкій допомозі дуже часто люди категорії 20-30 років скаржаться на гострий біль у серці, який віддає йому руку в лопатку, в шию. Тобто вони пояснюють це як гострий біль, тобто що є проблеми із серцем. І такий біль, зокрема, вони пояснюють виник уперше. Звичайно, що диспетчер приймає такі виклики, оскільки інфаркт міокарда молодіє, от, але, як свідчить практика, скільки разів ми приїжджаємо на такі виклики, це можуть бути проблеми зі спиною, тобто в людини, чи запалення міжреберних нервів, тобто невралгія.
Тобто це може бути щось супутнє?
Це може бути щось супутнє, бо, як свідчить практика, в таких молодих людей, особливо якщо це цей стан виник уперше, інфаркт міокарда дуже-дуже малий відсоток виникнення. От, тому необхідно звертатися зазвичай за медичною допомогою в плановому порядку. Цим займаються також і сімейні лікарі, і кардіологи. Можна звернутися, якщо людина раніше не робила кардіограм, то зробити кардіограму. От. Пересвідчитися в тому, чи є якась проблема, чи немає.
Тож, дорогі і шановні наші радіослухачі, ми з Нелею закликаємо вас бути свідомими і уважними свого здоров'я, адже це найцінніше, що ми маємо і інколи, та не інколи, а постійно дуже важливо пам'ятати про те, що дешевше, мабуть, попередити, а не лікувати вже після. Це була програма «Поради лікаря». Спілкувалися у прямому ефірі з Нелею Скрупською, лікарем швидкої допомоги та волонтеркою «Радіо Марія». Лишайтеся з Богом та на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Ви слухали програму «Поради лікаря».